พร้อมกับบริษัทของตนลูกศิษย์ไปด้วยเยอะแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงประทับนั่งบนอาสนะเพื่อแสดงธรรมในสมัยนั้นดาบททั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นิ่งไม่ถวายบังคมไปถึงพระพุทธเจ้าไปเห็นก็ไม่กราบไม่ไหว้ไปถึงก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ปราศัยแสดงความชื่นชมกับดาบทเหล่านั้นโดยในเป็นต้นว่าท่านฤาษีทั้งหลายท่านทั้งหลายพออดทนได้หรือพระพุทธเจ้าเป็นคนทักเองมาถึงเนี่ยเขาไม่กราบไม่ไหว้มาถึงก็นั่งแหมะอยู่เฉยๆอย่างนั้นจะมาลองดูซิว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าจะมาฟังดูพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าแล้วอาศัยพระมหากรุณาที่คุณทักทายปราศัยเป็นยังไงพออดพอทนได้หรืออาหารบิณฑบาตพอบินได้หรืออยู่ที่ไหนไปยังไงมายังไงพงก็เจรจาทักทายปราศัยการเจรจาทักทายปราศัยนี้เป็นวัดปฏิบัติที่ควรกระทำกันกายมบางแห่งก็บอกว่าไปเจอพระเจอเนนแล้วพระเนนไม่ทักไม่พูดไม่คุยเลยไอ้โยมนี่เกิ่งกันนะไม่รู้จะไปทำยังไงต่อถามคำก็ตอบคำหรือบางทีถามไปห้าคำตอบคำเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้เงี้ยนะจะแนะนำเราบ้างสักหน่อยก็ไม่มีอะไรถ้าอย่างนี้มันก็ทุกข์เหลือเกินการทักทายการเจรจาปราศัยการต้อนรับพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เรียกว่าปฏิสันถานการต้อนรับพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ฉลาดในการปฏิสันถานปฏิสันถานไม่ได้เป็นไปกับเดรัจฉานกถาลำดับนั้นอามะคันธฤาษีก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์เสวยกลิ่นดิบหรือไม่เสวยถามปัญหาตรงจุดที่ตัวเองมาเลยนะพอจะมาอยากรู้เรื่องนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าพราหมณ์ชื่อว่ากลิ่นดิบนั้นน่ะคืออะไรที่จริงพระองค์เนี่ยรู้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีการถามการสนทนามันก็ไม่เกิดประโยชน์ธรรมะบางอย่างก็ต้องอาศัยคำถามให้เขาถามเขาพูดตรงแล้วก็ค่อยๆชี้แจงไปเหมือนกับเราเห็นเด็กบางทีเด็กเขาสงสัยเนี่ยเราก็มองออกแล้วล่ะแต่เราก็ถามเขาไปอีกที่ถามเพื่อที่จะได้ให้เขาได้แสดงออกในอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะได้มีความมั่นใจขึ้นดาบทนั้นก็เลยทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปลาและเนื้อชื่อว่ากลิ่นดิบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ปลาและเนื้อไม่ใช่กลิ่นดิบก็กิเลสทั้งปวงที่เป็นบาปเป็นอกุศลชื่อว่ากลิ่นดิบสมมติว่าปลาที่สุกอยู่ในจานเนี่ยนะเป็นอารัมมณปัจจัยของจักขุวิญญาณเป็นสมบัติทางตาเท่านั้นแหละแต่สภาพจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะเมื่อเห็นปลากิเลสอันนั้นที่เกิดในใจนั่นแหละเป็นกลิ่นดิบคำว่ากลิ่นดิบมันก็คือกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่ากลิ่นคาวกิเลสที่เกิดในใจนั่นแหละเป็นของคาวเวลารับประทานอาหารเหล่านี้ที่มาติดในปลายลิ้นแล้วก็เคี้ยวด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะการเคี้ยวการบริโภคก็เรื่องธรรมดาแต่สภาพจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะในขณะที่เคี้ยวกลืนเคี้ยวกินเข้าไปสภาพจิตอันนั้นแหละเรียกว่ากลิ่นดิบดูก่อนพราหมณ์ตัวท่านเองได้ถามถึงกลิ่นดิบในกาลบัดนี้ก็หามิได้แม้ในอดีตพราหมณ์ชื่อว่าติสสะก็ได้ถามถึงกลิ่นดิบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเรื่องที่ถามปัญหาเรื่องกลิ่นดิบไม่ได้มีเฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นแม้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีคนมาถามปัญหาเรื่องกลิ่นดิบเหมือนกันติสสะพราหมณ์ได้ทูลถามแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์แล้วอย่างนี้ดังนี้แล้วพระองค์ก็ได้ทรงนำพระคาถาที่ติสสะพราหมณ์และพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะตรัสแล้วนั่นแลเมื่อจะให้อามะคันธพราหมณ์ทราบด้วยคาถาเหล่านี้ตรงนี้ในอรรถกถาได้อธิบายถึงเหตุเกิดขึ้นแห่งพระสูตรนี้แล้วก็ได้กล่าวถึงอดีตประวัติของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ยินว่าพระโพธิสัตว์พระนามว่ากัสสปะบำเพ็ญบารมี8อสงไขยกับเศษอีกแสนกับคือบำเพ็ญบารมี8อสงไขยแสนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี3ประเภท1ปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า2ศรัทธาธิกะ3วิริยาธิกะคำว่าพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะใช้เวลาบำเพ็ญบารมี4อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างพระพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้นะพระองค์บำเพ็ญบารมี4อสงไขยเศษอีกแสนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเชื่อว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมี8อสงไขยเศษอีกแสนกับนับแต่วันได้รับพุทธพยากรณ์ก่อนหน้านั้นอีกต่างหากไม่นับเอาเฉพาะเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งส่วนพระสีอริยเมตตรายนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมี16อสงไขยเศษอีกแสนกับพระสีอริยเมตตรายนั้นเป็นวิริยาธิกะพระพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเป็นศรัทธาธิกะพระองค์ก็ถือปฏิสนธิในครรภ์ของพราหมณีธนวดีประชาบดีของพรหมทัตพราหมณ์ในเมืองพาราณสีเรื่องราวก็เป็นพุทธประวัติของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเนื้อความตรงนั้นจะไม่อ่านให้ฟังจะอ่านเฉพาะถึงข้อความที่ติสสดาบททูลถามพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะกระถามเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นดิบนี่แหละซึ่งติสสดาบทกล่าวว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายบริโภคข้าวฟ่างลูกเดือยถั่วเขียวใบไม้เง่ามันและผลไม้ที่ได้แล้วโดยธรรมหาปรารถนากามกล่าวคำเหลาะแหละไม่เขาก็พูดแสดงความรู้สึกของเขาอ่ะมันก็เหมือนกับพวกที่นิยมมังสวิรัตในลักษณะนั้นแหละข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามกัสสปะพระองค์เมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นทำเสร็จก็ดีแล้วเสวยเนื้อที่เขาปรุงเสร็จตกแต่งไว้ถวายอย่างประณีตเมื่อเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ชื่อว่าย่อมเสวยกลิ่นดิบติสสดาบทเข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะว่าข้าแต่พระกัสสปะผู้เจริญพระองค์นี้เสวยกลิ่นดิบหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราหาได้เสวยกลิ่นดิบไม่ที่จริงกลิ่นดิบของพราหมณ์ได้แก่ปลาและเนื้อใช่ไหมกลิ่นดิบของพระพุทธเจ้าหมายถึงกิเลสพราหมณ์เขาไปถามว่าพระพุทธเจ้านี่เสวยกลิ่นดิบหรือไม่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้เสวยกลิ่นดิบดาบททูลว่าข้าแต่พระกัสสปะผู้เจริญสาธุพระองค์เมื่อไม่เสวยซากศพของสัตว์อื่นได้ทรงกระทำกรรมดีแล้วข้อนั้นสมควรแล้วแก่ชาติสกุลและโคตรของพระกัสสปะผู้เจริญสาธุดีจริงๆเลยนะไม่เสวยเนื้อดิบต่อแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำริว่าเราพูดว่าเราไม่บริโภคกลิ่นดิบดังนี้หมายถึงกลิ่นดิบคือกิเลสทั้งหลายพราหมณ์เจาะจงเอาปลาและเนื้อทำอย่างไรหนอเราจะไม่เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตพรุ่งนี้จะพึงบริโภคบิณฑบาตที่เขานำมาจากวังของพระเจ้ากิกิก็มีพระราชาที่อุปถัมภ์สมัยนั้นเรียกว่าพระเจ้ากิกิหรือพระเจ้ากิกิคาถาปรารภกลิ่นดิบจะเป็นไปอย่างนี้ต่อแต่นั้นเราจะให้พราหมณ์เข้าใจเนื้อความได้ด้วยพระธรรมเทศนาดังนี้แล้วก็ทรงบริกรรมสรีระคือสองน้ำเป็นต้นแต่เช้าตรู่ในวันที่สองเสด็จเข้าไปยังพระคันธกุฏิภิกษุทั้งหลายเห็นพระคันธกุฏิปิดจึงรู้ได้ว่าวันนี้พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปพร้อมกับภิกษุทั้งหลายถ้าวันไหนพระองค์ปิดประตูไว้เนี่ยก็แสดงว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะเข้าไปบิณฑบาตพร้อมกับภิกษุสงฆ์ก็เลยทำประทักษิณพระคันธกุฏิแล้วเข้าไปเพื่อบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ออกจากพระคันธกุฏิแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ฝ่ายดาบทแลต้มกิ่งใบไม้ เคี้ยวกินแล้วก็นั่งอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดาบสนี่ก็ไปหาเก็บพวกยอดไม้ยอดอะไรเนี่ยมาก็ต้มแล้วก็รับประทานอยู่ตรงนั้นแหละพระเจ้ากาสิกราชพระนามว่ากิกิเห็นภิกษุทั้งหลายเที่ยวบิณฑบาตตรัสถามว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปไหนและก็ได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารมหาบพิตรแล้วก็ได้สั่งโภชนะที่ถึงพร้อมด้วยกับและรถต่างๆสมบูรณ์ด้วยชนิดของเนื้อแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอามาทั้งหลายก็ไปสู่วิหารถวายน้ำทักษิโณทกเมื่อจะอังคาดก็ได้ถวายข้าวยาคูอันถึงพร้อมด้วยเนื้อนานาชนิดเป็นครั้งแรกดาบสเห็นแล้วก็ได้ยืนคิดอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสวยหรือไม่เสวยเนาะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อดาบสนั้นดูอยู่นั่นแลจึงทรงดื่มข้าวยาคูดื่มข้าวต้มก่อนก็หยิบชิ้นเนื้อใส่ไปในพระโอษฐ์เคี้ยวดาบสที่เป็นนักมังสวิรัตเนี่ยนะไม่กินเนื้อกินอะไรมองเห็นแล้วก็โกรธโทสะเกิดขึ้นเลยโทสะนั่นแหละเป็นดิบเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดื่มข้าวยาคูเสร็จแล้วอำมาตย์ทั้งหลายก็ได้ถวายโภชนะอันประกอบด้วยกับข้าวมีรสอย่างต่างๆอีกดาบสเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโภชนะแม้นั้นเสวยอยู่ก็โกรธยิ่งขึ้นไปอีกกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ฉันปลาและเนื้อก็บอกว่าท่านน่ะเป็นคนกินปลากินเนื้อนะท่านกินเกินดิบครั้งนั้นดาบสก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงทำภารกิจเสร็จทรงล้างมือและเท้าประทับนั่งแล้วก็ทูลว่าข้าแต่ท่านพระกัสสปะผู้เจริญท่านตรัสคำเทศข้อนั้นไม่ใช่กิจของบัณฑิตด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงติเตียนมุสาวาทไว้แล้วท่านนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะว่าอะไรพูดคำโกหกพูดคำเท็จแม้พวกฤาษีเหล่านั้นเหล่าใดยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยมูลพลาผลในป่าอยู่ณเชิงเขาฤาษีแม้เหล่านั้นก็ไม่ยอมพูดเท็จก็เลยพรรณนาคุณของฤาษีเขาพรรณนาว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายบริโภคข้าวฟ่างลูกเลื้อยถั่วเขียวใบไม้เง่ามันและผลไม้ที่ได้แล้วโดยธรรมหาปรารถนากามกล่าวคำเหลาะแหละไม่ก็คือตำหนิพูดถึงชมคนดีเพื่อตำหนิคนชั่วนะลักษณะเรียกว่าชมคนหนึ่งแล้วก็เท่ากับด่าอีกคนหนึ่งตรงนี้ฤาษีนี่ก็ใช้เทคนิคอันนี้นั่นแหละข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์เมื่อเสวยเนื้อชนิดใดที่ผู้อื่นทำเสร็จดีแล้วตกแต่งไว้แล้วถวายอย่างประณีตเมื่อเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีก็ชื่อว่าย่อมเสวยกลิ่นดิบข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพรหมพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นดิบย่อมไม่ควรแก่เราแต่ยังเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีกับเนื้อนกที่บุคคลปรุงดีแล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะข้าพระองค์ขอทูลถามความข้อนี้กับพระองค์ว่ากลิ่นดิบของพระองค์นี่มีกี่ประการอย่างไรพรามนี่เขาพอพูดตำหนิเสร็จก็พิจารณาดูลักษณะคนลักษณะนี้ไม่มุสาวาทนะหรือว่าเราคุยกันคนละงานเขาสำนึกตัวก็เลยถามว่ากลิ่นดิบของพระองค์นี่เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าการฆ่าสัตว์นี่ก็ชื่อว่ากลิ่นดิบอย่างหนึ่งนะการทุบการตีการตัดการจองจำการลักทรัพย์หรือการพูดเท็จการกระทำด้วยความหวังการหลอกลวงการเรียนคัมภีร์ที่ไร้ประโยชน์และการโคบหาภรรยาผู้อื่นนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยสรุปว่าการทำบาปทำอกุศลสภาพจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามการพูดหลอกลวงการศึกษาที่ไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบการบริโภคปลาเนี่ยไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยพระองค์ก็ตรัสถึงกลิ่นดิบต่อไปว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ ไม่สำรวมในกามทั้งหลายยินดีในรสทั้งหลายเจือปนด้วยของไม่สะอาดคนที่ไม่สำรวมในกามก็คือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมยินดีในรสทั้งหลายก็คือบริโภคด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเจือปนไปด้วยของไม่สะอาดมีความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลคือคนที่มีความเห็นผิดนะว่าการให้การบริจาคนี้ไม่มีผลมีการงานไม่เสมอคือเป็นคนที่ทำชั่วและบุคคลพึงแนะนำได้โดยยากนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยสรุปแล้วคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่ประพฤติไม่เรียบร้อยคนที่แนะนำสั่งสอนไม่ได้คนเหล่านั้นชื่อว่ากลิ่นดิบปลาและเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบกล่าวต่อไปว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เศร้าหมองหยาบช้าหน้าไหว้หลังหลอกเป็นคนประทุษร้ายมิตรเป็นคนขายหมู่ขายเพื่อนไม่มีความกรุณาไม่มีความสงสารมีมานะจัดมานะเนี่ยแปลว่าการถือตัวเย่อหยิ่งพยองมีปกติไม่รู้จักการให้ทานและไม่ให้อะไรอะไรแก่ใครๆไม่รู้จักบริจาคไม่รู้จักให้ทานข้าวทัพพีเดียวก็ไม่ตักบาตรขนาดบาตรยังไม่ตักอย่างอื่นเขาจะทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยพระองค์ก็ทรงแสดงกลิ่นดิบต่อไปว่าความโกรธถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็โหกลิ่นมันดิบขึ้นมาแล้วนะขาวคลุ้งคละเคล้าออกขนาดนั้นเนี่ยนะความเมาเมาในที่นี้ก็คือความประมาทความประมาทก็คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนี่เขาเรียกว่าความประมาทหรือว่าการไม่เจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ชื่อว่าความประมาทหรือความเป็นคนหัวดื้อคนหัวดื้อก็คือคนดีแนะนำไม่ได้สมมติว่าเด็กดื้อก็คือเด็กที่พ่อแม่คนที่มีพระคุณแนะนำแล้วไม่ฟังแต่เพื่อนเลวแนะนำเนี่ยรีบไปเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนหัวดื้อความตั้งอยู่ผิดเป็นมิจฉาเป็นคนมีมายามายาก็เหมือนกับนักเล่นกลนักเล่นกลเนี่ยบางทีเขาเสกแบงก์ออกมาเนี่ยเป็นปึกเสกเงินเสกทองอะไรออกมาพอเสกเสร็จทำไงล่ะขายยาขวดละ5บาท10บาทถ้าเก่งขนาดนั้นก็เสกเงินให้มาเป็นปึกๆจะมาเล่นกลขายยา5บาท10บาททำอะไรก็จะเอาเท่าไหร่ก็ทำไปสิแต่นี่ไม่ใช่มายาของหลอกของลวงให้ใช้ลอกหรือบางทีก็เหมือนกับพยับแดดเนี่ยนะพยับแดดเนี่ยเลี้ยวไปไกลๆเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีน้ำแต่พอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีนี่คือว่าคนมีมายาหรือว่าคนที่อิจฉาริษยาริษยานี่คือคนยังไงคือคนที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วนอนไม่หลับจิตใจเนี่ยเดือดพล่านขึ้นมาทันทีเห็นคนเขามีความสุขความเจริญแล้วหมายมันเร่ามันร้อนสมมติว่าบ้านข้างๆก็มีบ้านงามกว่าไงก็บ้านนี้ไม่ดีคือตำหนิเขาเลือกเกินอย่างเงี้ยตรงโน้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ถ้าลักษณะนี้ไม่ชื่นชมกับคนอื่นเมื่อคนอื่นเขาได้ดีไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าริษยาหรืออย่างหนึ่งนะริษยานี่ก็คือไม่ปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยเด่นล้ำเกินตัวความยกตนยกตนนี่ก็คืออะไรที่จริงไม่ได้มีอะไรดีสักอย่างแต่ก็โยกตนที่ว่าข่มคนอื่นด้วยความถือตัวพวกนี้ก็มานะดูหมิ่นเหยียดยามดูแคลนคนอื่นพูดด้วยความดูหมิ่นความสนิทสนมด้วยอสัตบุรุษทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นดิบการที่เราเกี่ยวข้องกับคนชั่วมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วมีอสัตบุรุษคำว่าอสัตบุรุษก็คือคนที่ทำกายะทุจริตทำความชั่วทางกายวาจีทุจริตทำความชั่วทางวาจามโนทุจริตคือคนที่คิดชั่วทางใจคนที่ไปสนิทสนมคลุกคลีกับคนชั่วเหล่านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยชนเหล่าใดในโลกนี้มีปกติประพฤติลามกลามกก็คือทำบาป ทำอกุศลทำชั่วนั่นเองเป็นคนกู้หนี้มาแล้วไม่ใช้คืนเนี่ยก็ลักษณะของคนที่มีกลิ่นเหม็นคาวกู้แล้วไม่ใช้พูดเสียดสีพูดเสียดสีก็คือพูดให้เขาแตกแยกกันพูดกระแทกแดกดันพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจพูดให้คนอื่นเขาทุกข์หรือว่าพูดโกงเป็นคนเทียมคำว่าเป็นคนเทียมก็คือเหมือนจริงอ่ะเหมือนเพื่อนก็แสดงว่าศัตรูคนเทียมนี่ก็คือคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนนั่นเองเป็นคนต่ำทรามกระทำกรรมหยาบช้านี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยฟังดูแล้วคนที่ทำอะไรด้วยบาปด้วยอำนาจอกุศลทำอะไรด้วยอำนาจกิเลสขณะนั้นนั่นแหละชื่อว่ากลิ่นดิบเกิดขึ้นหรือว่าคนเหล่าใดไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายทำปาณาติบาตเป็นต้นชักชวนผู้อื่นประกอบการเบียดเบียนทำลายสัตว์อื่นเป็นคนทุศีลร้ายกาจหยาบคายไม่เอื้อเฟื้ออย่างนี้ก็ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยสัตว์เหล่าใดกำหนัดแล้วในสัตว์เหล่านี้ก็คือโลภะเกิดขึ้นมากหรือว่าโกรธเคืองฆ่าสัตว์ขวนขวายในบาปอกุศลเป็นนิดตายไปแล้วย่อมถึงที่มืดมีหัวตกลงไปสู่นรกนี้ชื่อว่ากลิ่นดิบของชนเหล่านั้นเนื้อและโภชนะไม่ชื่อว่ากลิ่นดิบเลยคนที่ทำบาปทำอกุศลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นทำบาปมากๆตายแล้วไปสู่โลกันตนรกสิ่งเหล่านี้นี่แหละชื่อว่ากลิ่นดิบการไม่กินปลาและเนื้อความประพฤติเป็นคนเปลือยเปลือยก็คือนักบวชนอกศาสนาความเป็นคนโล้นการกล้าวฉลาดความเป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีการครองหนังเสือพร้อมทั้งเล็บการบำเรอไฟหรือแม้ว่าความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาความเป็นเทวดาการย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกมนและการเส้นสวงยันและการซ่องเสพฤดูย่อมไม่ยังสัตว์ผู้ไม่ข้ามพ้นความสงสัยให้หมดจดได้คือหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ยังมีความสงสัยอยู่ใช่ไหมสัตว์เหล่านั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะไม่กินเนื้อกินปลาไม่ได้เป็นคนที่บริสุทธิ์เพราะประพฤติเป็นคนเปลือยคนเปลือยก็คือคล้ายๆกับพวกนักบวชนุ่งลมห่มอากาศพวกนี้แหละพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์อะไรหรอกหรือเป็นคนโลเนี่ยแค่มาโกนผมเฉยๆนุ่งห่มผ้าเฉยๆนี่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์อะไรหรือว่าการที่นักบวชฤาษีนี่เขาจะมีการมุ่นกล้าวหรือว่าการกล้าวชดาการเอาชดามาสวมมาใส่เป็นนักบวชแล้วก็หมักหมมไปด้วยธุลีน้ำไม่อาบปล่อยให้ร่างกายมันจะถึงกับเป็นสะเก็ดเป็นคุยหรือว่าเอาพวกหนังเสือพร้อมทั้งเล็บมานุ่งมาห่มหรือว่าบูชาไฟสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้หมดจบอะไรหรือว่าทำกายให้เศร้าหมองประพฤติแบบพวกฤาษีทั้งหลายฤาษีที่ปฏิบัติหน้าหนาวลงอาบน้ำหน้าร้อนผิงไฟอย่างเงี้ยนะพวกอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์หมดจดอะไรหรอกแต่ว่าผู้ใดคุ้มครองแล้วอินทรีย์ทั้ง6เหล่านั้นคำว่าสำรวมอินทรีย์นี่แปลว่าความเป็นใหญ่มีอยู่6อย่างความเป็นใหญ่คือจักขุอินทรีย์ความเป็นใหญ่คือตาความเป็นใหญ่คือหูความเป็นใหญ่คือจมูกความเป็นใหญ่คือลิ้นความเป็นใหญ่คือกายความเป็นใหญ่คือใจความเป็นใหญ่ทั้ง6อย่างเหล่านี้เรียกว่าอินทรีย์คำว่าคุ้มครองอินทรีย์เนี่ยคุ้มครองตาใช่ไหมคุ้มครองตาก็หลับตาจะได้ไม่เห็นคุ้มครองหูก็หาอะไรมาอุดหูไอ้คุ้มครองจมูกนี่ชักยุ่งแล้วนะอุดจมูกเลยชักแย่แล้วหายใจทางปากพอได้แล้วถ้าปิดปากเองอะคุ้มครองลิ้นอะปิดปากปิดจมูกไกลแล้วนะตาหูจมูกลิ้นเนี่ยปิดได้เป็นครั้งคราวแล้วปิดกายอ่ะหาพลาสเตอร์มาแปะทั้งตัวเลยหรือเปล่าปิดกายได้ที่ไหนปิดใจอ่ะนอนหลับเลยอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ลักษณะนั้นหรอกคำว่าคุ้มครองอินทรีย์ทั้ง6ไม่ใช่แปลว่าไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ให้หายใจไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าจิต ที่เกิดขึ้นหลังจากการเห็นคือเมื่อเห็นแล้วถ้าเรียนอภิธรรมมาก็จะมีชวนะเกิดต่อชวนะขณะเห็นถ้าเห็นด้วยอำนาจโลภะอันนั้นแหละเรียกว่าไม่สำรวมตาเห็นแล้วเป็นโทสะเห็นแล้วเป็นโมหะอย่างนี้ชื่อว่าไม่สำรวมตาหูได้ยินเสียงแล้วโลภะโทสะโมหะเกิดอย่างนี้เรียกว่าไม่สำรวมหูฟังอะไรแล้วกิเลสเกิดเรียกว่าไม่สำรวมหูหายใจเข้าได้รับกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอกุศลมันเกิดนี้เรียกว่าไม่สำรวมจมูกรับประทานอะไรแล้วอกุศลเกิดในขณะรับประทานชื่อว่าไม่สำรวมลิ้นรับกระทบทางกายเนี่ยถ้าเจ็บปวดแล้วโทสะเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมกายได้รับโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีๆแล้วสุขเกิดชื่อว่าไม่สำรวมกายเหมือนกันรับกระทบทางกายตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วอกุศลมันเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมกายหรือว่านั่งนึกนั่งคิดไปเรื่อยๆคิดด้วยอำนาจจิตที่เป็นอกุศลโลภะโทสะโมหะอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่สำรวมใจแต่หากว่าผู้ใดผู้หนึ่งคุ้มครองอินทรีย์ทั้ง6เหล่านั้นคุ้มครองก็คือรักษาใจไม่ให้เป็นบาปในขณะที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรับรู้รสรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเป็นต้นสภาพจิตก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลพระองค์ตรัสต่อไปว่าผู้ใดคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้ง6เหล่านั้นรู้แจ้งอินทรีย์แล้วคำว่ารู้แจ้งอินทรีย์นี่ก็คือรู้แจ้งอินทรีย์ทั้ง6ด้วยยาตะปริญญาคือวิจัยตาด้วยปริญญานั่นเองยาตะปริญญาก็คือรู้ตาพร้อมทั้งปัจจัยรู้หูพร้อมทั้งปัจจัยรู้จมูกพร้อมทั้งปัจจัยรู้ลิ้นพร้อมทั้งปัจจัยรู้กายพร้อมทั้งปัจจัยรู้ใจพร้อมทั้งปัจจัยรู้ตาพร้อมทั้งปัจจัยนี่รู้ยังไงตานี้เป็นความใสของรูปที่สามารถเห็นได้มีอะไรเป็นปัจจัยมีมหาภูตรูปตรงนั้นแหละเป็นปัจจัยใกล้ๆเขามหาภูตรูปนั้นเกิดจากกรรมกรรมอะไรที่ทำให้มีมหาภูตรูปแล้วมองเห็นได้กรรมที่ทำแล้วปรารถนาตาหรือกรรมที่มีตัณหาที่ยินดีในสีเป็นสมุฏฐานถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ายินดีในสีก็เท่ากับทำเหตุให้เกิดตาถ้ายินดีในเสียงก็เท่ากับทำเหตุให้เกิดหูถ้ายินดีในกลิ่นก็เท่ากับทำเหตุให้เกิดจมูกถ้ายินดีในรสเท่ากับต้องการลิ้นใหม่ถ้ายินดีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวพวกนี้ก็เท่ากับยินดีกายยินดีธรรมารมณ์ก็แสดงว่ายินดีใจสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากตัณหาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นธรรมชาติที่เป็นผลของตัณหานั่นเองแต่เป็นตัณหาในการก่อนผู้ที่รู้อินทรีย์ทั้ง6พร้อมทั้งสมุฏฐานเรียกว่ายาตะปริญญาพึงประพฤติให้ปรากฏอธิบายว่าพึงมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการกำหนดนามรูปแห่งบุคคลผู้มีศีลอันบริสุทธิ์แล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้